ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินทรัพย์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินทรัพย์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินทรัพย์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เทชั่นแอนิเมชั่นและเว็บไซต์ทุกประเภทสินทรัพย์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อต
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้ยจริงๆนะคะท่านนายแอดด้าช็อตคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อตก็จัดให
้แอดด้าช็อตศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ประกอบด้วยชลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเดชกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่ไปทุกทีแล้วนะคะดิฉันคิดว่าณเวลานี้เผลอๆนะคะหลายครอบครัวก็หนีไปเที่ยวกันแล้วแต่หลายครอบครัวที่ยังติดภารกิจก็คงจะเตรียมแผนการการเที่ยวปีใหม่กันนะคะค่ะในเรื่องของการเที่ยวปีใหม่แล้วก็ทุกๆคนหยุดพร้อมๆกันเนี่ยนะคะเวลาที่เราคิดกันแบบง่ายๆนะเรามักจะไปอย่างที่หนาวหนาวหรือขึ้นไปเหนือๆนะคะแต่ดิฉันคิดว่าคุณธีรภาพมีโปรแกรมท่องเที่ยวเพราะดิฉันก็มีโปรแกรมเหมือนกันที่เราอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังชวนกันคิดต่างนะคะหรือว่าเราไปเที่ยวแบบที่คุณธีรภาพแนะนำดิฉันว่าท่องทะเลทวนลมหนาวไม่ร้าวใจนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งของการไปทำการท่องเที่ยวก็คือว่าเวลาช่วงที่มีวันหยุดเทศกาลสำคัญสำคัญโดยเฉพาะนะครับเทศกาลปีใหม่สงกรานต์นะครับเราก็จะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือต้องแย่งกันหาที่กินนะครับแย่งกันหาที่เข้าห้องน้ําแย่งกันเที่ยวแย่งกันหามุมถ่ายภาพนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฏจักรอันเลวร้ายที่หมุนเวียนกลับมาสู่วงการท่องเที่ยวไทยทุกวงรอบของเทศกาลที่มีวันหยุดยาวนะครับโดยเฉพาะเทศกาลคริสต์มาสจนถึงปีใหม่นะครับซึ่งควรจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะครับปรากฏว่าวัฏจักรที่เลวร้ายนี้ก็ได้แปรเปลี่ยนความสุขเป็นความเซ็งครับซึ่งการที่มีคนจำนวนมากนั้นแปรอาจจะทนานนะครับทำให้เกิดการรอคอยอันน่าเบื่อหน่ายมีทั้งรถติดเรือติดแม้แต่แพก็ยังติดนะครับเป็นเพราะว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่ล้นเกิน จนแหล่งท่องเที่ยวที่ถือเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของชาตินั้นบอบช้ำนะครับปรากฏว่าดอกไม้ป่านั้นโดนเหยียบย่ำทำลายนะครับขยะล้นพาให้โลกร้อนนะครับสินค้าและการบริการก็ฉวยโอกาสโขกราคาและอีกสารพัดปัญหาที่ตามมานะครับสรุปแล้วไม่มีใครได้เลยนะครับนอกจากไม่มีใครได้แล้วยังทำให้เราเซ็งแล้วยังทำให้ส่วนรวมเสียหายอีกด้วยนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของเรานั้นเป็นแบบเฮนาโรสารพัดใช่ไหมครับคุณลิตาครับ
ใช่ค่ะแล้วเราก็มักจะไม่มีการวางแผนนะคะหรือว่าเราได้ยินหรือเราเห็นในทีวีใครพูดว่าตรงไหนน่าเที่ยวเนี่ยนะคะนึกไม่ออกพอใครบอกเรานิดนึงเราก็เฮไปกันหมดเลยนะคะมันจึงได้เกิดอาการอย่างที่คุณดิษฐภาพว่าเป็นวัฏจักรทมิฬที่แปรเปลี่ยนความสุขเป็นความเซ็งนะคะ
ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้ผมก็ยังอยากที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังเนี่ยสวนกระแสนะครับทำไมหน้าหนาวต้องขึ้นไปที่ภาคเหนือเพราะฉะนั้นปีนี้จึงขอเชิญชวนท่านสวนกระแสด้วยการไปเที่ยวทะเลทวนลมหนาวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะไม่ร้าวรานใจไม่ต้องไปแย่งกันกินแย่งกันฉี่แย่งกันเที่ยวนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่ที่ผมจะชวนท่านไปนั้นอยู่ไม่ไกลจากมณฑลมากนักนะครับใครที่เพิ่งคิดจะเที่ยวปีใหม่แบบฉับพลันก็ตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าผมหมายถึงทะเลประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีความยาวกว่า200กิโลเมตรนะครับถ้าไม่นับชะอำกับหัวหินนะครับอันนี้แน่นอนนะครับชะอำกับหัวหินนี่มีคนไปเที่ยวกันเยอะแยะแล้วนะครับยังมีจุดอื่นอีกนะครับไล่ไปตั้งแต่ปราณบุรี300ยอดบ่อนอกอ่าวมะนาวหาดวรรณกรทับสแกบ้านขูดบางสะพานไปจนกระทั่งถึงบางเบิดติดชุมพรนั่นเลยทีเดียวนะครับพูดง่ายๆว่าตรงไหนที่ไหนแน่นนะครับหรือว่ามีคนไปเที่ยวกันเยอะแล้วเราก็ขยับไปได้นะครับในที่ที่ยังว่างอยู่นะครับอยู่ใกล้เคียงกันนะครับและที่สำคัญที่สุดคือหลายคนเนี่ยนึกไม่ถึงว่าทะเลย่านนี้นั้นยังมีชายหาดที่สวยสะอาดสงบอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าเคยมีการเข้าใจว่าแถวนี้นั้นมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้านะครับทำให้หาดชายช้ำนะครับทะเลชอบช้ำไปแล้วนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่าวบ่อนอกซึ่งห่างจากหัวหินไม่เท่าไหร่นะครับใครจะนึกว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดที่มีวานรูด้าพันหายากนะครับแหวกว่ายไปมาหากินอยู่ทำให้เราสามารถจะไปถ่ายภาพได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ที่สุดยอดอีกที่นึงก็คือว่ามีที่พักให้เลือกหลายราคานะครับตั้งแต่รีสอร์ทหรู5ดาวนะครับติดอันดับอันซีนพาราไดซ์นะครับไปจนกระทั่งบูติกรีสอร์ทนะครับรวมไปถึงเกสต์เฮาส์ก็ยังมีให้เลือกได้นะครับยังได้รับบังกะโลและโฮมสเตย์ของชาวบ้านอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยนะครับว่าในรัศมี200กิโลเมตรของชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์นั้นไปเที่ยวยังไงนะครับก็ไม่เต็มครับเพราะว่ามันมีจุดที่ให้เลือกมากมายทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ถามว่าถ้าหน้าหนาวไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะคะมันมีข้อดียังไงเนี่ยนะคะตอบได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตอบได้ว่ามันไม่ร้อนนะคะเราไปเที่ยวทะเลคือถ้าหากว่าเป็นประเทศที่มันเป็นเมืองหนาวเนี่ยนะคะเขาคงไม่มีใครไปเที่ยวทะเลกันในฤดูหนาวแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าอากาศกำลังดีแล้วก็ที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะคะนอกจากทะเลสวยแล้วเนี่ยนะคะยังมีป่าสวยแล้วก็ยังมีทิวทัศน์งดงามมีภูเขามีน้ำตกมีป่าชายเลนมีแหล่งดำน้ำแหล่งดูนกแหล่งดูผีเสื้อดูข้างแว่นจนกระทั่งกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมผาดโผนนะคะไต่ผาโดดหอสูงแล้วก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ที่ค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีหรือว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเบื่อทะเลก็สามารถที่จะไปปีนเขา300ยอดให้สาแก่ใจเลยนะคะแถมยังมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัวที่น่ารื่นรมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านวากออุทยานประวัติศาสตร์กองบิน53ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำศูนย์ศึกษาป่าชายเลนปากน้ำปราณและสถานีวิจัยการเกษตรบางเบิดต้นดำเนินการต่อสู้เพื่อเกษตรแผนใหม่ของหม่อมเจ้าสิทธิพรปิดากรราชนิกูลกบฏผู้ที่ทำให้เกิดวลีอมตะอันลือลั่นแล้วก็ทันสมัยไม่รู้ลืมตราบจนถึงปัจจุบันก็คือเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงซึ่งนอกเหนือจากชีวิตพิสดารตำนานอันเหลือเชื่อสุดแสนจะกินใจคนรุ่นใหม่ของท่านสิทธิพรแล้วเนี่ยนะคะบนเส้นทางเลียบทะเลกว่า200กิโลเมตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเต็มไปด้วยตำนานชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านวนิยายนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างทางตรงแล้วก็เป็นบทเรียนด้านกลับสำหรับคนรุ่นหลังอีกมากมายให้ไปตั้งแต่หัวหินเลยนะคะค่ะคุณธีรภาพคะที่หัวหินเนี่ยมีตำนานชีวิตของนักมวยแชมป์โลกนะคะซึ่งเป็นแชมป์โลกมวยสากลคนแรกเลยของไทยใครคะ
ครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับว่าโถนกิ่งเพชรนะครับแชมป์โลกมวยสากลคนแรกของไทยนั้นเป็นชาวหัวหินนะครับโถนกิ่งเพชรนั้นเป็นผู้ที่สร้างความสุขความภาคภูมิใจให้คนไทยนะครับแต่ว่าในบั้นปลายชีวิตนั้น ผมจึงค่อนข้างลำบากนะครับส่วนที่ปราณบุรีนะครับมีค่ายธนรัตน์นะครับกับเรื่องราวทั้งทางบกและทางรบของจอมพลภาคสามาแดงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับให้เราได้เรียนรู้นะครับที่บ่อนอกนะครับคือที่ที่เป็นที่สถิตแห่งดวงวิญญาณของวีรบุรุษนักสู้ผู้ท้องถิ่นอันเป็นที่รักก็คือคุณเจริญวัฒน์อักษรนะครับซึ่งท่านเป็นแกนนำต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอกเป็นสัญลักษณ์ของการตื่นตัวขึ้นมาของผู้คนที่ถูกสะกดให้สยบยอมมานานนะครับอันเป็นสำนวนของอาจารย์สุรักษ์ศิวรัตน์นะครับเสร็จแล้วถ้าเราไปถึงอ่าวประจวบนะครับวีรกรรมหันต้าของเหล่านักรบแห่งกองบิน53ในการฟาดฟันกับกองทัพลูกท่าทิศผู้ลุกรานก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับถูกนำมาเล่าขานให้ฮึกหามใจไม่รู้จบนะครับเช่นเดียวกันกับพระปีชาชาญด้านดาราศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งท่านเป็นบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทยนะครับทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาณตำบลว่าปอได้อย่างแม่นยำนะครับตั้งแต่พ.ศ.2411นะครับนอกจากนั้นแล้วที่อำเภอบางสะพานนะครับยังมีนักต่อสู้ก็คือชาวบ้านกูดนะครับซึ่งต่อสู้ร่วมกับชาวบ่อนนอกคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างแข็งขันนะครับจนรัฐบาลตัดสินใจชะลอการก่อสร้างไว้ตราบจนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับแถบชายทะเล200กิโลเมตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีอะไรดีๆอีกมากมายนะครับผมจึงอยากจะแนะนำว่าปีใหม่นี้ไม่ต้องแห่กันไปในที่ท่องเที่ยวยอดนิยมกันเสมอไปนะครับจะได้ไม่ต้องไปแย่งกันกินแย่งกันฉี่ซึ่งนอกจากไม่สนุกแล้วนะครับยังเป็นการทำลายโลกทำลายบ้านของเราเองอีกด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราแห่กันไปที่เดียวกันมากนั้นจะเป็นการทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นบอบช้ำทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติครับคุณดิบลาครับท่านฟังครับ
ค่ะหลายๆคนก็คงสงสัยนะคะว่าเราแค่ไปกินแค่ไปฉี่นี่นะคะไปทำลายสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างไรนะคะลองนึกภาพง่ายๆนะคะว่าเมื่อเราจากมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะในช่วงเทศกาลแต่ละครั้งเคยหันหลังกลับไปมองไหมคะว่าขยะที่เราขนกันมาทิ้งไว้ที่เขาใหญ่นั้นกองใหญ่ขนาดไหนณวันนี้เราคงจะต้องขอร้องนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังรายการของเรานะคะเมื่อเราไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดก็ตามนะคะขวดน้ำถุงพลาสติกที่เราขนกันมาจากบ้านเมื่อเราไปเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติหรือสถานที่เหล่านี้นะคะพาอะไรมาก็พากลับไปด้วยอย่าทิ้งไว้ให้เป็นพิษเป็นภัยแก่สัตว์ป่าเพราะว่าเมื่อสัตว์เนี่ยมากินถุงพลาสติกหรือสิ่งที่แปลกปลอมเหล่านี้เนี่ยเขาจะถึงแก่ชีวิตนะคะค่ะคุณธีรภาพคะพอเรามาคุยถึงป่าเนี่ยดิฉันก็คิดว่ายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่โหยหาอากาศหนาวหรือบรรยากาศดีๆแต่ถ้าหากว่าคิดไม่ออกว่าจะเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่ายังมีจังหวัดเล็กๆยังมีชุมชนเล็กๆที่น่าเที่ยวไปเที่ยวกลับมาไม่เสียความรู้สึกแล้วได้ความรู้สึกดีๆได้ความประทับใจกลับมาด้วยนะคะ
ใช่ครับถ้าเกิดว่าผู้ฟังมีแผนการที่จะขึ้นเหนืออยู่แล้วนะครับอย่างเช่นไปที่จังหวัดน่านนะครับช่วงนี้จังหวัดน่านนี่ได้รับความนิยมมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วน่านเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ทีเดียวที่มักจะถูกมองข้ามไปนะครับโดยเฉพาะอำเภอเล็กๆที่อยู่ใกล้กับอำเภอเมืองนะครับคนขับรถผ่านไปผ่านมาแต่หารู้ไม่ว่าที่นั่นมีอะไรดีๆมากมายครับนั่นก็คือที่อำเภอเวียงสานะครับเขาบอกว่าหลายสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีในเมืองไทยนั้นต้องให้ฝรั่งบอกว่าดีคนไทยจึงบอกว่าดีและจะเห็นคุณค่าไปด้วยนะครับหลายคนดีและคนเก่งของไทยต้องให้โลกยกย่องคนไทยจึงจะคอยปรบมือเชียร์ไปด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับที่อำเภอเวียงสาอำเภอเล็กๆของจังหวัดน่านจังหวัดเล็กๆที่น่ารักของดินแดนล้านนาตะวันออกนั้นมีกลุ่มคนทักเวียงสาขึ้นมานะครับเขาประกาศตัวเองว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดมารวมตัวกันเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนเมืองเวียงสาให้ผู้มาเยือนมองเห็นความงดงามที่แฝงเร้นในชุมชนจึงออกแบบและนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีแนวคิดให้ผู้มาเยือนละวางความเร่งรีบในชีวิตมาสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสบายๆไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องร้อนรนอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มคนทักเวียงสายังแนะนำว่าเวียงสาเป็นเมืองเล็กๆเงียบสงบเรียบง่ายเพื่ออรรถรสในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะครับควรใช้จักรยานเป็นพาหนะจะดีที่สุดเพราะว่าจะเป็นการดีต่อโลกดีต่อตัวเราและที่สำคัญคือดีต่อเวียงสานะครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องให้ฝรั่งมาบอกว่าดีนะครับคนเวียงสาบอกเองนะครับว่าของเขามีของดีให้ไปเที่ยวกันครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยจักรยานเนี่ยนะคะทำให้เราได้เที่ยวช้าลงนะคะความช้าลงนั่นแหละค่ะคือเสน่ห์ที่สำคัญของการท่องเที่ยวดิฉันก็มีเรื่องที่จะแนะนำนะคะอย่างเช่นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานเนี่ยนะคะที่เวียงสาเนี่ยเริ่มต้นที่วัดบุญยืนนะคะพระอารามหลวงอายุประมาณกว่า200ปีสร้างโดยเจ้าฟ้าอัฏฐวรปัญโญเจ้าผู้ครองนครน่านจุดเด่นก็อยู่ที่พระปฏิมาประธานในพระอุโบสถที่ไม่เหมือนใครเลยเพราะแทนที่จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยอย่างวัดทั่วไปกลับเป็นปางประทับยืนสูง8ศอกหันพระพักไปทางทิศเหนืออันเป็นที่มาของนามวัดบุญยืนซึ่งมีเสาไม้สักขนาด2คนโอบเป็นเส้นนำสายตา เสริมส่งให้พระยืนยิ่งอลังการน่าเลื่อมใสในขณะที่บานประตูไม้สักรูปเทวดาประทับยืนบนช้างเจ็ดเศียรด้วยมือแกะสลักโดยเจ้าราชวงศ์เชียงของก็วิจิตรการตาชนิดที่ไม่น่าพลาดชมโดยที่โดนใจมากๆก็คือลายปูนปั้นรูปกินรีกินราน่ารักน่าเอ็นดูด้วยศิลปะแบบ naive art ที่จะแปลว่าศิลปะแบบไร้เดียงสาก็ไม่น่าจะเกินเลยไปจากความจริงนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับจากวัดบุญยืนนะครับเส้นทางจักรยานเที่ยวเรืองสาเนี่ยจะนำพาเราไปเยือนบ้านสลาเก้านะครับสลานี่แปลว่าครูช่างนะครับสลาเก้าท่านนี้ชื่อของท่านก็คือว่ายานสองเมืองแก่นนะครับครูภูมิปัญญาผู้สืบทอดศาสนถิ่นเวียงสาอวดฝีมือสลักสลาวโขนเรือรูปพญานาคงามนักงามจนเราเชื่อสนิทใจว่าเรือยาวเมืองน่านนั้นเป็นเรือแข็งที่สวยกว่าเรือรุ่นน้ำใดในสยามนะครับจากนั้นแล้วเราก็ขี่รถถีบต่อไปนะครับไปแอวเรือนรถถีบมะเก่านะครับหรือเรือนรถจักรยานเก่านั่นเองนะครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สุสานรถจักรยานอย่างที่หลายคนคิดนะครับแต่จริงๆแล้วคือพิพิธภัณฑ์จักรยานที่เกิดจากความรักความชอบของคุณสุพจน์เต็งไตรรัตน์นะครับลูกจีนที่มาค้าขายอยู่เวียงสามานานนะครับแล้วก็ทำงานเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับจักรยานที่เราจะได้พบที่นี่นะครับก็คืออย่างเช่นนะครับจักรยานพับได้สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับจักรยานล้อโตนะครับอันเป็นวิวัฒนาการก่อนเป็นจักรยานในวันนี้เพียงแค่2 อย่างนี้ก็คุ้มค่ากับการว่าชมแล้วนะครับแล้วยังมีจักรยานอื่นอีกหลายชนิดทีเดียวครับให้เราชมกันที่เรือนรถถีบมะเก่าหรือพิพิธภัณฑ์จักรยานแห่งเวียงสานะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะขี่จักรยานลัดเลียบลำน้ำน่านไปต้องมนขลังของกระลกไม้นะครับซึ่งเป็นอยู่ที่บ้านของอาจารย์ระดมอินแสงนะครับอาจารย์ระดมอินแสงนั้นเป็นผู้ตระหนักค่าของภูมิปัญญาล้านนาโบราณนะครับจึงดัดแปลงบ้านนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาล้านนาแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีล้านนานะครับรวมทั้งกระลกไม้ซึ่งปลาในลำน้ำน่านนั้นปรารถนาจะได้ยินเสียงเสียงเล็กเกินครับคุณธีราครับ
ค่ะแล้วก็ที่ฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะคุยถึงกระลกไม้นิดนึงนะคะว่ากระลกไม้เนี่ยในอดีตเนี่ยใช้สำหรับตีแจ้งเหตุร้ายนะคะหรือว่าเป็นสัญญาณนัดแนะผู้คนในชุมชนเนี่ยให้มาทำกิจกรรมร่วมกันแต่วันนี้เนี่ยใช้ตีเพื่อส่งเสียงเรียกปลาให้ขึ้นมากินอาหารเป็นสัญลักษณ์ของการปกปักรักษาปลาในลำน้ำน่านให้ได้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติเพื่อชาวประมงพื้นบ้านจะได้มีอาชีพทำกินอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับการทอผ้าเวียงสาซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาอันแสนสูงสตรีของคนเมืองน่านที่นั่งมองสายน้ำน่านไหลแล้วเกิดจินตนาการจนกลายเป็นผ้าทอลายน้ำไหลอันวิจิตรแต่ว่าเบาราคาจนนักช็อปตกใจนะคะเพราะว่าไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางให้ต้องเสียเงินแพงขึ้นก่อนที่จะไปกราบสักการะพระพุทธรูปไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ที่สูงวิปัสสนาสุญญตาวิโมกข์แล้วก็ไปจบรายการขี่จักรยานทัวร์กันที่สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสาซึ่งตั้งอยู่บนอาคารไม้เก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยิ่งนักคะณจุดนี้ช่างภาพอย่างคุณธีรภาพและนักท่องเที่ยวหลายๆคนคงอดไม่ได้เลยค่ะที่จะกดชัตเตอร์กันมากมายเลยนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าอาคารไม้แห่งนี้นั้นต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นอาคารไม้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งนะครับเรื่องมาจากว่าเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลพระบรมราชินีราชนั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับรับตำแหน่งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัตินะครับท่านเสด็จเมื่อวันที่16มีนาคม2501นะครับหรือเมื่อประมาณสัก50กว่าปีที่แล้วนะครับเจ้าของพระองค์นั้นในการเสด็จในคราวนั้นนะครับทั้งสองพระองค์ได้แวะเสด็จที่อำเภอสานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คืออำเภอเวียงสานะครับและทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จออกให้ราชดรชื่นชมพระบารมีณบริเวณหน้ามุกชั้นบนของอาคารที่ว่าการอำเภอสาซึ่งปัจจุบันก็คือสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสานะครับที่น่าสนใจก็คือว่าอาคารของที่ว่าการอำเภอสานั้นยังได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดีนะครับจนแทบไม่แตกต่างจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อถึงศตวรรษที่ผ่านมาเลยนะครับแม้กระทั่งตาพุทธนะครับที่ประดับอยู่นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบริเวณชั้นบนของอาคารนี้กำลังเตรียมจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเวียงสาจากการผลักดันอย่างแข็งขันโดยกลุ่มคนพัฒน์เวียงสาครับโดยได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่งจากเทศบาลอันควรแค่ในการปรบมือให้อย่างยิ่งทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะและหลายสิ่งที่สวยงามในเวียงสาได้สะท้อนถึงการรู้จักทำรงรักษาสิ่งเก่าๆนะคะเพื่อให้คงคุณค่าแก่การท่องเที่ยวค่ะณเวลานี้เราคงจะบอกว่าหลายสิ่งดีๆในเมืองไทยต้องให้ฝรั่งบอกว่าดีคนไทยจึงจะเห็นค่าแต่ที่เวียงสาคุณค่าแห่งตนคนเวียงสาเพิ่มรู้เองสนใจเพจแอลเวียงสาก็สามารถที่จะติดต่อไปกับกลุ่มคนฮับเวียงสาได้นะคะคุณธีรภาพคะเราให้หมายเลขโทรศัพท์กับท่านฟังดีไหมคะ
ใช่ครับติดต่อกลุ่มคนฮับเวียงสาได้ที่0858648920นะครับ 0858644920ผมเชื่อครับว่าถ้าท่านไปที่เวียงสานะครับก็จะไม่ผิดหวังครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็คงจะได้มีโอกาสช่วยกันส่งเสริมให้คนได้ไปเที่ยวที่เมืองน่านไปช่วยกันกระจายรายได้สู่ชาวเวียงสามากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อเรากลับมาเราคงจะกลับมาย้อนดูชุมชนของเราเองแล้วมาทราบซึ้งคุณค่าสิ่งดีๆในชุมชนของเราเช่นที่คนเวียงสาได้ทำสำเร็จแล้วนะคะค่ะสำหรับรายการของเราท่านผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้ดิฉันวิทยาจันทรศักดิ์คงลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับคุณจิรภาพเลยคุณนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ